ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 29 መስከረም 2016 ወይ ከዓ 19 መስከረም 2019 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ፣ ስሩዕ መደብና ካ ጥዕና እዩ፣ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ወይ ከዓ ኮሌጅ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ተሃገር ዘለዎ ኣበርክቶ ዝርኢ ክኸውን እዩ፣ ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰባት፣ ሲቪል ማሕበራት፣ ተሓለቕቲ መሰላትን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህቦ ድጋፍ ዜጋታት ንምቕታል ንኸየገልግል ቁፅፅር ክግበረሉ ዝብል ጭርሖ እውን የስምዑ ነይሮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ንምልካዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ድጋፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የለን፣ ፍትሒ የለን፣ ናጽነት የለን፣ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ ቅትለት ጠጠው ይበል ዝብሉ ጭርሖታት ካብቶም ብዙሓት ገሊኦም እዮም። ካብ ኣተሓባብርቲ ሰልፊ ኣቶ ይሸቴ ዋቆ ድማ ከምዚ ይብል።
ይሄ ሰልፍ የ2016 የመጨረሻ የኦባማ ዘመን ወደ መጨረሻ የምመጣበት
እዚ ሰልፊ እዚ ስልጣን ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ምዝዛም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ከምኡውን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝካየደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ብኢትዮጵያ ናይ ዘረፋን ቅትለትን መሬት ምምንዛዕን ብዘይ ርሕራሐ ምቕታልን ጠጠው ክብል ኢና ንፅውዕ ዘለና። ህዝብና ተጠቃሚ መሬት እምበር ለማኒ ክኸውን የብሉን ይብል ኣቶ እሸቴ። ኣቶ የሸት ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ድጋፍ ተሓታትነት ዘለዎ ክኸውን ንምፅዋዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብቲ ሰልፊ ዝተወከሉ ስሳ ዝኾኑ ኣባላት እቲ ሰልፊ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከረድኡ ከም ዝኸዱ እውን ገሊጹ። ኣብ ቀረባ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበት ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳይ ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ መንግስታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ንዝፍፀም ቅትለት ከም ዝውግዝ ገሊጻ ነይራ። ኣብዚ ወርሒ መስከረም ጥራሕ ናብ 30,000 ዝፅግዑ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ዩንኤችሲኣር ኣብ መግለፂኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 1,000 ዝኾኑ ናብ ክሊ ጋምቤላ ምእታዎም ቀፂሎም ኣለዉ ይብል። ዛጊት 311,000 ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ ዝበለ እቲ ኮሚሽን 113,000,000 ዶላር ከም ዘድሊ ሓቢሩሎም። ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕልቕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኬሚካላዊ ኣፅዋር ተጠቒሞም ኢሉ በቲ መጥቃዕትታት ኣስታት 250 ሲቪላት ተቐቲሎም ሕፃውንቲ ዝርከብዎም ኣማኢድ ድማ ቆሲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓድሽቲ ሪፖርት ይግምት። ጂል ግሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ዳርፉር ከባቢ ጀበል ማራ ሰባት ኣብ ቆርበቶም ሳሒት ብርሃን ዒንቶም ምስኣን ሓዊሱን ጸገም ተምላስ ደምን ተቕማጥን ከምኡውን ከቢድ ናይ ምትንፋስ ጸገማት ከምዝ ተርኣዮም ይግለጽ ኣሎ። ኩሎም ምልክታት ንኬሚካል ብምቅላዕ ዝመፁ ምዃኖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልጽ። መንግስቲ ሱዳን ካብ ዝጥቀሞም ኣፅዋር ምዃኑ እውን እቲ ተሓላቕ ሰብኣዊት መሰላት ይሕብር። ብሰንኪ ኬሚካላዊ መጥቃዕትታት መብዛሕትኦም ህንፃውንቲ ዝርከብዎም ኣስታት 250 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብመሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ሙቶን ዋቴኪ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቃላይን እየን። ንሕና ክሳብ ንፈልጦ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ካብ ዝድሓኑን ኣባይታ ካብ ዝከታተሉን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ምጥቃሞም ክንስንድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ እየን ዝበላ። ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝወፀ ሪፖርት ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን كونيلوم زتخلكلو كيميكالاوي اصوارات اب كبابي جبل مارا زركبو ناي غتر عدتات اب لعلي زنبرو سيفيلات نبرتومن متقعتي فصيماميام اب حبرات منغستات امباسادر سودان هاغروم كمززبل عينت كيميكالاوي اصوار سلا زيتونن زيچبت حاسوتيو كبلو منصاغوم اغلغلو زينا رويترز ابسيبالا امنستي انترناشنال منغست السودان نابت كبابي نمخاد فقات سلا زخلكله كلته 135 ناي سلكي قال متيقات كمز ገበረ ጋሊጽ ለወነት ሪፖርት ሆውን ማለት ይው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቤት መኽረጻት ተህብራት መንግስታትን ካልኦት ሀገራትን ምርመራ ከካይዱ ጸውዕ ይለ ናይ ሱዳን ፕሬዝዳንት ዑማር አልበሽር በኽስታት ገበናት ኩይናትን አንጻር ሰብአዊነት ገመናት በመፍጻምን በዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ይድለዩ ንሶም ግን ንዞም ክስታት ይነጽግዎ
United States አብ ሶማሊያ ዘወሰድኩዎ ናይ ነፈርቲ መጥቃቲ ነአልሸባብ ዘዓለመ ኢኔሩ ብኡ መሰረት ድማ ብውሕዱት ሸዓተ ዕጡቓት ቀቲለ ኢላ ሰበ ስልጣን ሶማልያ ግና ደብዳብ ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ 22 ወታሃደራትና እዩ ቀቲሉልና ይብሉ ኣለዉ ሰበ ስልጣን ሶማልያ ካብ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ መብርሂ ይፅበዩ ከም ዘለዉ እውን ይገልጹ ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ክልተ ሰበ ስልጣን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማዕቀብ ኣምቢራ ዴሞክራሲ ንምድኻምን ናፃ ፕረስን ሰብኣዊ መሰላት ብምዕፋንን ይብል እቲ ሓበሬታ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን ኮንጎ ናይ ቀረባ መሳርሕቲ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ካቢላ እዮም ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገሩ ዝተነብረ እገዳ ኣፅዋር ክለዓለሉ ሓቲቱ ፋውስቲን ተውድራ እቲ ኣብ 2013 ዝተነብረ ማዕቀብ ግዜኡ ሓሊፉ ይብል ዴሞክራሲያዊ ማሓውራት ኣብ ነተኽለሉ ዘለና እዋን ብረት ዘይብሉ ሰራዊት ክህልወና ኣይግባእን ይብል ንሱ ሰራዊት ይቕረታ ሰብኣዊ ኩነታት እተሃገር ገና ሕማቕ ከም ዘሎን ኣስታት 2.3 ሚልዮን ህዝቢ እተሃገር ሰብኣዊ ሓገዝ ፅበ ምዃኑን ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ስድራ ቤት ግዳያት ሽበራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ንስዑዲ ዓረብ ክኸስሉ ዝኽእልሉ ዓንቀጽ ሕጊ ኣጽዲቑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ዓንቀጽ ንምውዳቕ ንዝነበሮም ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ብምስዓር እዩ ፕሬዚደንት ኦባማ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰሎም ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክስዓር ንመጀመርያ ግዜ እዩ ሕጂ ስድራ ቤት ግዳያ ሽበራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ንስዑድ ዓረብ ሕጋዊ ክሲ ክምስርቱ ይኽእል እዮም ፕሬዚደንት ኦባማ ግን ንሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብ ወፃኢ ንኽኽሰሱ መንገዲ ዝኸፍት ጌጋ ውሳነ እዩ ክብሉ ነቲ ሕጊ ይቃወምዎም ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ከሪ ምስ ሩስያ ዘረባ ክንገድፎ ቀሪብና ኣለና ምክንያቱ ሞስኮ ንከተማ ኣሌፖ ምድብዳባ ስለ ዝቐፀለት ኢሉ ሓይልታት ፕሬዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ነታ ብተቃወምቲ ትቆፃፀር ከተማ ኣሌፖ ንምሓዝ ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ እዋን ሩስያ ብፅዑቕ ትሕግዞም ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ወታደራዊ ሓይሊ ህንዲ ኣብ ዶብ ፓኪስታን ዕጡቓት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ፓኪስታን ግን ነዚ ብምንጻግ ዶብ ሰገር ተኽሲ ኢኹ ትብለጽ ገሊጻቶ ኣላ ወታደራዊ ሓይሊ ህንዲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝወሰድኩሉ ኣሸበርቲ ንኸጥቅዑ ይቀራረቡ ከም ዝነበሩ ጭቡጥ ናይ ስለያ ሓበሬታ ስለ ዝበጽሓኒ እዩ ይብል ሚኒስተር ምክልኻል ፓኪስታን ብወገኑ እቲ ብህንዲ ዝተወስደ ስጉምቲ ንስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ክልቴን ሃገራት ዝጥሕስ እዩ ኢልዎ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ፍልስጤማውያን ፕሬዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሽሞን ፔረዝ ክሳተፍ እየ ይብሉ ኣሎ ማሕሙድ ዓባስ ኣብቲ ቀብሪ ብምስታፍ ፍልስጤማውያን ደለይቲ ሰላም ምዃኖምን ከም ሽሞን ፔረዝ ዝበሉ ንሰላም ዝሰርሑ ሰባት ድማ ከም ዘድንቑን ሓያል መልእኽቲ ክሕልፍ እዩ ኢሉ ኣሎ ሓደ ወሃቢ ቃሎም ዓባስ ካብ 2010 ንዳሓር ኢየሩሳሌም በፂሖም ኣይፈልጡን እዮም ብዛዕባ ሞት ሽሞን ፔረዝ ዝሓዘኖም ዝገለጹ እውን ፈላማይ ዓረባዊ መራሒኦም ናይ ዮርዳኖስ ንጉስ ዓብደላ እውን ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ክልተ ግዜ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዳሓር ድማ ፕሬዚደንት እስራኤል ኮይኖም ዘገልገሉ ሽሞን ፔረዝ ኣብ 93 ዕድሚኦም ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዝዓረፉ ይፍለጥ ዜና ተፈጺሙ
ኣመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝለዕለ ዕብየት ዝረኣየ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ዓመታት ምንካይ ከርእዩ ክብሉ ባንኪ ዓለምን አፍሪካን ፕሮግራም ለማዓት ህብረት መንግስታትን ተነብይማለው ምክንያት ተመነካይ በሰንኪ ኤልኒኞስ ተስተደርቅ መሆኑን ተገልጿል። ሚኒስተር ዲኤታ ሚኒስተር ፋይናንስን መትሕባርን ቁጠባ ኢትዮጵያ ሃአ እዋናው ፖለቲካው ሁኔታ ተተሃገር ጽዕንቶ አይሕድርን ይለማለው እስክንድር ፍሬው ዝላኸው ጸጻባለው ገብረ ገብረ መድህን ካርበዩ
ለማንት ሐምስ ወፀ ሪፖርት ሀገራት አፍሪካ ናይ ዝሐለፉ ክልተ ዓመታት ዕብየትን ናይ ዝመጽ ክልተ ዓመታት ትንበያን ዝሓዘ እዩ። ብደረጃ ዓለም ድኹም ቁጠባ ኣብ አፍሪካ ምትሓት ዋጋ ምህርቲ እንተሃለወን ኣብ ገሊኦም ከባቢታት ድማ ኣጸጋሚ ኩነታት ኣየር እናጋጠመ እንተኾነ እውን ኢኮኖሚ አፍሪካ ብጽቡቕ ኩነታት ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ዝመርኣያ ዕብየት ቁጠባ ዓለም 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 3.1 ሚኢታዊ ኮይኑ ናይ ኣፍሪካ ማእኸላይ ዕብየት ዓመታዊ ምህርቲ ብ3.6 ሚኢታዊ ምዕባዩ ዝሓሸ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ 2014 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዕብየት ዝለዓለ ምዃኑ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ሓዊሱ ኣብቶም ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት ግን ከምዝንኪ ኣብ ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት መንግስታት በዓል ሞያ ቁጠባ ኣቶ ሃይለ ክብረት ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ገሊፆም።
The performance for 2014 and 15 was 10.3 and 10.2%.
አብ 2014 ኣቋጽራ ኤውሮጳውያን ናይ ኢትዮጵያ ዕብየት 10.3 ሚኢታዊ ነይሩ። ኣብ 2015 ድማ 10.2 ነይሩ። ኣዝዩ ብዘደንቕ እዩ ዓብዩ እና ነከ ከም ዝመጽእ ግን ሎሚ ዕላዊ ዝኾነ ትንበያ የመልክት። ኣብቶም ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት 8.1 7.7 ሚኢታዊ እዩ ክዓቢ። ዝቕባበ ዋጋ ግን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ይኹን ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሓደ ኣሃዝ ክውሰን እዩ። ኣብ 2014-15 ዝለዓለ ዕብየት ዘረአየ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብቐንድነት ብሰንኪ ኤልኒኖን ካልኦት ምኽንያታትን ኣብ 2016-17 ምዝሕታል ከርኢ እዩ። እዚ ዕብየት ግን ካብ ማእከላይ ዕብየት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ።
ኣቶ ሃይለ ክብረት ብዛዕባ ካልኦት ምኽንያታት ምዝሕታል ቁጠባ ኣይገለጹን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ምኽንያት ምንካይ ትንበያ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ምትሕባር ቁጠባን ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ዘራኽብ የብሉን ኢሎም።
The current situation in the country has nothing to do with the projections of growth.
ወናዊ ኩነታት ዘሃገር ምስ ትንበያ ዕብየት ዘሃገር ዝኾነ ይኹን ርክብ የብሉን። ኣብ ምህርቲ፣ ኣብ ኣገልግሎት፣ ኣብ ኢንቨስትመንትን ማኑፋክቸሪንግ ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ የብሉን። ኩሎም ዘፈራት ዕብየቶም ቀጺሎም ኣለው። ኣብ ስርዓተ ምህርቲ እታ ሃገር ዝተፈጥረ ምስንኻል የለን። ስለዚ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ትንበያ ዕብየትና ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ የብሉን።
እቲ ትንበያ ኣመላኻኽታ ናይቶም ኣሰናዳእቲ ጥራሕ ዘንጸባርቕ እምበር ናይ መንግስቲ እምነት ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ። ልምዓት ባንኪ ኣፍሪካን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታትን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ ትንበያ ዕብየት ብዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ይቐርብ ካብ ዘሎ ዝለዓለ፣ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይግለጽ ካብ ዘሎ ድማ ዝተሓተ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ወይ ከዓ ኮሌጅ ጥዕና እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኮሌጅ ንኣገልግሎት ጥዕና ተሃገር ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ይግለጽ። ናብቲ ኮሌጅ ብምኻድ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ንተምሃሮ መምህራንን ዲን እቲ ኮሌጅን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ንመደብ ጥዕና ሊኢኹልና ኣሎ። ፈለማ ብዘዘራረቦም ተምሃሮ ክንጅምር ኢና።
ሽመይ ምልእቲ ተስፋ ስላሴ ዝበሃል 2009 ግራጁዌት ገይረ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብሰርቲፊኬት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ወሮታ ካብ 2010 ኣትሒዘ ሳብ ሕጂ ከዓ ብስራሕ ፀኒሐ። ሕጂ ናይ ትምህርቲ ዕድል ነርስ ሚድዋይፍ ረኺበ ዲፕሎማ ኣቱ ቀራርብ ኣለኹ ማለት እዩ።
ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ እዩ ትብሉ ዮሞ እቲ ትምህርቲ ተወሳኺ ምውሳድ?
ኣዝዩ ሓጋዚ ነዚ ዕድል ዝስ ንክረክብ ክንደይ ግና ተፀቢና።
ሽመይ ዓብዱልዓዚዝ መሓመድ ዓለስፈዳ ይበሃል። ዝመሃርሉ ዘለኹ ዓውዲ ከዓ ሄልት ሳይንስ ኮይኑ ነርሲን ሚድዋይፈር እየ ዝመሃር ዘለኹ ካልኣይ ዓመት። ኮሌጅ ዝያደ ፍልጠት እናዕበካ ተኸደሉ ቦታ እዩ። ናይ ሳይንስ ጥራሕ ዘይኮነት ናይ ሰባት ባህርያት እውን ተፅናዓሉ ናትካ ባህርያት እውን ምስቶም ናይቶም ፅቡቅ ባህሪ ዘለዎም ሰባት እንዳማዘንካን እንዳዋሃትካን ተኸደሉ ስለዝኾነ ዓብ ቤት ትምህርቲ እየ ዝብሉ ኣነ።
ሉእ ስመይ ሄለኔማነ ይበሃል። ድመፀኩሉ ቦታ ከዓ ካብ ዞባዓን ሰባት ዲፕሎማ ሚድዋይፍ ማለት እዩ ካልኣይ ዓመት። ሕጂ ኣነ ዲስካሲርካ ብሓንሳ ኮይንካ ኣነ ድፈልጦ እተን መሓሱ የካፍለን ሰን ድፈልጦ ንዓይ ካፍላኒ ድሓርካ በልካ ከዓ ትሽምዱድ ማለት እዩ። ተረዲእኻ ብሽምዳ ኣደይኮነ ተረዲእካ ክትሕዞ ኣለካታት ንዕለካ
ትምህርት ምስወድ ኣጃብቲ ሕብረተሰብኣት ይኽእን እዩ በቲ ዝተምሃርከ ሞያ ክተገልግል እዩ እንታይ ምድልዋት ገይርክለዋ
ምስ ወዳእኹ ደኣ በታ ዝተምሃር ኩላ ሞያ ሃገራይ መንግስተይን እታ ዝተመደብ ኩላ ከገልግል ማለት እዩ።
ስመይ ወጋሕቲ ዓና ይበሃል። ካብ ኮሎጅ ስነፍልጠት ጥዕና ብዓውዲ ነርሲን ዲግሪ ተማሂረ ወዲአ ሕጂ ካብዚ ኮሌጅ ከም መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ንሳሳይ ዓመት ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ። ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ ብወገን መምሃራን ካኣት ዝለ ንትምህርቲ ዝኸውን ተቐሪቡ ኩልቲ ፓወርፖይንት እቲ ዝድለ ትምህርቲ ከከም ዓውድኻ ተዳልዩ ንተምሃሮ ኣብ ምውሃብ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብክልቲኡ ጎኒ ጎኒ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ በቲ ቲዮሪ ዝበሃል ወይ ከዓ ብክልሲ ሓሳብን ብፕራክቲካልን ብክልቲኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። ድሮ ተጀሚሩ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ።
መምህር ወጋእታ፣ እስከ ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቆም ዝኸዱስ ምስ ህዝቢ ከይዶም ኣብቲ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዝህቦ እንታይ ይመስል?
እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ምስፋሕ ናይ ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤርትራ እዞም ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቆም ዝወፁ ተምሃሮ ወይ ከዓ ምሩቓት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ኤርትራ ኮይኖም ንህዝቦም ኣብ ምግልጋል እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ብፍላይ እዚ ናይ ኮሌጅ ጥዕና ንብሎ ዘለና ጥዕና ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንህዝቦም የገልግሉ ኣለዉ። እቲ ሰብ ተገልጋሊ ከዓ ኣፍልጦ ኣብ ሕክምና እንዳበዝሒ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብኡ እቲ ተጠላብነት ናይቶም ኣብዚ ኮሌጅ ተማሂሮም ዝወፁ ዘለዉ ምሩቓት እንዳበዝሒ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ኮሌጅ እዚ ከዓ ነቲ ብህዝቢ ዝጥለብ ጠለብ ካብ ምዕጋብ ብዝከኣለው ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። በዚሒ ተመረቕቲ እንዳመረቐ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ዓውዲ ከም ዝሰርሑ ብምግባር ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ መወከሰዮ ሆስፒታል ይኹን ኣብ ሄልስ ሰንተራትን ኮሚኒቲ ሆስፒታልን ኮይኖም እቲ ዝተማሃርሉ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ኣብ ምግልጋል ይርከብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ። ምስ ዝዓቢ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦን ድሌት ናይ ጥዕናን ከዓ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ባይታ ኣለዎም ነቶም ምሩቓት ነቶም ህዝቢ ከዓ ብኡ መጠን ፅቡቅ ከም ዝግልገሉ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።
መምህር ወጋሕታ የቐኒለይ
ገንዘብካ ፈኒለ
ራይ ዶክተር ግደይ ገብረ ዮሃንስ ዲን ኮሌጅ ስነፍልጠት ኣስመራ። ድሮ ናይ ሎሚ ዓመት 2016 17 ዓመተ ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ። ሓፈሻዊ ምድላዋትኩም ከመይ ይመስል ኣሎ?
እዚ ናይ 2016 2017 ዓመተ ትምህርቲ ንምጅማር መምህር ኣቦት ኣሎ በቲ ኣካዳሚክ ካላንደር ስኬጅል መሰረት ክላሳት ኩሉ ተዳልዩ መጓዓዝያ ተዳልዩ ብፍሉይ ዝገበርና ለ ብዛ ዓመት እዚ ንዓቶም ዝኸውን ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ መምርሒ እንታይ ይመስል ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ኩሉ ኢንክሉድ ዝገብር ኣዳሊና ነፍሲ ወከፎም ከም ዝወሃቡ ተገይሩሎ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ስለ ዝህቡ ምስ ሕሙምን ምስ ጥዕይን እዩ ዝምድንኦም። ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ክህልዎም ዝግብኦም ፕሮፌሽናል ብሄቪየር ክምዕብል ስለ ዘለዎ ናይ ኣካዳሚያዊ መምርሒ ኣዳሊና ከም ሓንቲ ቡክለት እዛ ዓመት ኣብ ዓዲልናዮም ኣለና ማለት እዩ።
ኦኬ፣ ኣብዚ ኮሌጅ ክንደይ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ እኹም ትህቡ ዘለኹም? እስ
ብሓፈሽኡ ኣርባዕተ ኣቤተ ትምህርትን ክልተ ዓበይቲ ኣገልግሎት ዝህባ ዲፓርትሜንታት ኣለዋና። እተን ኣቤተ ትምህርቲ ነርሲንግ ዝበዝሑ ተምሃሮ ዘለዉና ማለት እዩ። ኣብ ናይ ዲፕሎማ ኣስታት 400 ተምሃሮ ኣለዉና ካብ ቀዳማይ ስካብ ሳልሳይ ዓመት። ኣብቲ ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ከዓ ስካብ ኣስታት 300 ዝኾነ ኣለዉና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ዝበዝሑ ተምሃሮና ኣብዚ ናይ ነርሲንግ ፕሮግራማት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ካልኣይቲ ትምህርትን ኣርላይት ሄልስ ፕሮፌሽንስ ንብላ እዚኣ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ቴክኖሎጂ ዝነጥፉ ተምሃሮ ኣለዉና። ክልተ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ኣለዋ፣ ሓሙሽተ ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት ኣለዋ እዛ ኣርላይት ሄልስ ፕሮፌሽንስ ንብላ። እተን ዲግሪ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ሳይንስስ ፕላስ ኦፕቶሜትሪ ዝበሃላ ፕሮግራማት ኣለዋና። ኣብተን ናይ ዲፕሎማ ከዓኒ ኦፕቶሜትሪ ቴክኒሽያን፣ ፊዚዮተራፒ ቴክኒሽያን፣ ሬዲዮሎጂ ቴክኒሽያን፣ ዴንታል ቴክኒሽያን ኤን ፋርማሲ ቴክኒሽያን ፕሮግራማት ኣለዋና። ኣብተን ናይ ስኩል ኦፍ ፋርማሲ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርትና ከዓኒ ክልተ ፕሮግራማት ኣለዋና። ሓንቲ ናይ ዲግሪ ኢንፋርማሲ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ፕሮግራም፣ እተን ካልኣይቲ ከዓኒ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ፋርማሲ ቴክኒሽያን ፕሮግራም። እታ ካልእ ቤት ትምህርትና ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ሄልስ እዩ። እዚኣቶም ከዓኒ ናይ ፓብሊክ ሄልስ ኤክስፐርትስ ኮይኖም ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ጥራይ ዘለና ማለት እዩ። እዚኣተን ኦል ኢን ኦል 9 ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ፕላስ 7 ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት ኣለና ኣብዚ ኮሌጅ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ኣስታ 3,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣለውና ማለት እዩ።
ዶክተር ግደይ ገብርሃንስ ክሳብ ሕጂ እዚ ኮሌጅ እስኪ ዓበይቲ ስራሕት እንታይ እዩ ሰሪሑ ዘሎ?
እዚ ኮሌጅና 1996 እዩ ተመስሪቱ። ስለዚ ካብቲ ድኮን ጀሚራ ስጋእ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምሉእ ሃገር ዘለዉ ማእከላይ ክኢላ ንብሎ ማለት ካብ ዲግሪ ለቨል ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ኣለው እንዲ ንባዕሉ እቶም ዶክተራት ዘፍሪ ዘሎ ብዲግሪ ብማስተር ደረጃ ዝፈረዩ ንዓ ዝኾኑ መምህራንን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ማእከላይ ክኢላ ዘድሊ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ዳርጋ ካብስ ኮሌጅ ናስ ፈሪ ዘሎ ጥራይዝ ሽፈን ዘሎ ስለዚ ኣበርክቶ ናይ ኮሌጅ ኣዝዩ ዓብዪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ጥራይ ክንፀልካ ዝደሊ ብተወሳኺ ኣነ ናይ ምምሃር ዓቕምና ክብ ንምባል ኣብ ክንዲ ናይ ወፃኢ መምሃራን ጥራይ ዲፐንድ ንገብር ንሃና ዓቕሙ ከነማዕብል ስለ ዘለና ናይ ማስተርስ ፕሮግራማት ሕጂ እሱ ኣብ ምጅመር ንርከብ ማለት እዩ።
ዶክተር ግደይ ገብረ ዮሃንስ ዲን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ንዝሃብክኒ ሓበሬታ ብልቢ የመስግን የቐኒለይ።
ንኣኹን የመስግነካ።
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ 1597 ብዲግሪ 1978 ብዲፕሎማ ብድንበር 3575 ተምሃሮ ክህልዎ ከለዎ ብወገን መምሃራን ከዓ 38 ወፃእተኛታት 14 ዝኾኑ ኤርትራውያን መምህራን ኣለዎ። ብርሃነ በርሃን ቪኦኤ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ኢላ ብዝሓለፈት ፍፃብፃብና ብዛዕባ ዕብየት ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝምልከት መእረምት ኣለኒ። ኣብ ዝቕፅለ ክልተ ዓመታት ዕብየት ቁጠባ ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ክልተ ዓመታት ዘርእዮ ዝነበረ ዕብየት ቁጠባ ክንኪ እዩ ዝበሉ ባንኪ ዓለም ዘይኮነስ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስትታትን ምዃኖም እየ ክሕብር ደለየ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ብትግርኛ ከመሓላልፎ ዘለኹም ይሰምዐ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ይግበር ኣሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ይእስር ኣሎ፣ ሰብ ይቕተል ኣሎ፣ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ እዩ። እንታይ ለውጡ እዚ ሕፅር ዝበለ እሂ ሰላም እንታይ እዩ? በቲ ደብ ክትገድፍዎ ዶ ትኽእሉ? በቲ ዝነበረ ገንዘብ ብሓደ ክትጥቀም ብቀይሕ ባሕርካ ሓቢርና ክንሰርሕ ተፍቀዱ ዶ ወይ ተኣምንሉ ዶ? እወ እንድሕር ኢሎም በሉ ትደብ ግደፍዎ ሞ ናብኡ ክንምለስ ሕፅር ዝበለ ነቲኦም ከዓ ነቶም ኤርትራውያን ዝመፁ ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣሚኖም ኣለው። ንስኻትኩም ከ ብቀይሕ ባሕሪ ብሓንሳ በቲ ዝነበረ ገንዘብ ቃልኣትኩሞ ዝነበርኩም ብኡ ንክንሰርሕ ሓቢርና ንክንሰርሕ ትድግፍዎ ዶ ትብሎም ነቶም ኤርትራ ሕራይ እንተኢሎም ከዓ ተወዲ ኣሎ። ብከምኡ ከዓ ተሰማዓ ወፃ ዘለካ ምሁር ኩሉ ተሰማምዐ ከዓ ነዚ ብቀሊል ዝውዳእ ነገር እዩ። ዘዛርብ ነገር ከማ የብሎም ብዙሕ ዘዋግ የብሉ። ህፃውንቲ ይጠፍኡ ኣለው፣ ህፃውንቲ ይስደድ ኣለው። ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ሕጂ እውን ሰላም የለን።
ካሎ መደብ ትግርኛ ቪኦኤ ኣብ መደብኩም ብዛዕባ መደብ ክሕፅል ምተቐርቡ መደባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስለ ዝኾነ ገለ ካብኡ ኣብ 2015 ኣብ ሳዋ ዝተደርፈ ብሳባ ዓንደ ማርያም ከተስምዑናን ኣቕራቢኣን ክትገልፁልናን ደስ ምበለልና። ብጣዕሚ መሃሪትን ሰሓቢትን ሙዚቃ ስለ ዝኾነት ካብ ደርፊ ኣርእስታ መን ኢኻ ንዝብሉ ኤርትራዊ የበሎም ትብል ብፍላይ ከተቕርቡልና ብተስፋ ንፅበእ። ኣብ መደብኩም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ይቐኒለይ ካብ ስዊድን።
ከመይ ትውዕሉ ሬድዮ ቪኦኤ ኩሉ ፀፅቡቅ ይምንኤልኩም። መጀመርያ ቀፂለ ብዛዕባቶም ኣርባዕተ ኣጋይሽ ተዘራረብኩም ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ብጣዕሚ እቲ ዝምልሶ ዝነበረ ንሕና ናይ ሙሉእ ዓለም ንርኢ ናይ በዓል ሱዳን ገለመለየ ንርኢ ይብል ነይሩ። እሱ ዝተሓተቶ ሕቶ ግን ነፃ ናይ ዜና ማዕከናት ኣብ ውሽጢ ሃገርሲ ኣለዋ ዶ የለዋን ነይሩ ትሕቶ? ስለዚ ኣብ ውሽጢ እንድሕር ዳ ነፃ ገለፅቲ እንድሕር ዘየለየ ናይቲ ሃገር ነት መንግስቲ ዝውድሳን ዝነቕፋን እንድሕር ዳ ደይሃለየ ሲ ናይ ዓለም እንታይ ክገብረልና ንዓና ከምኡ ኢልካ ክትሓቶ ነይሩ። ካብ ፊልሞን ካሕሰየ ካብ ዳላስ ይቀኒለይ።
ሰላም ሕምንቲ ኣሜሪካ ሓን ኣለኹም። ሓለፈ ናይ ቶም ሰለስተ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ዘምፃኹሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክዕ ነይሩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን ግን ከምቲ ናቶም ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ብዛዕባ ሃገርና ክትንትኑ ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት እኳ ተተሰኣነስ ካልእ ትረስ ነቶም 2018 መስከረም ን15 ዓመታት ኣብ ትጉድጓድ ተቐይሮም ዘለዉ መዘከርታ ንኦም ሓደ መደብ ክሰርዑ ዝኽእሉ ንዝርአ ሕጂ እውን ክንብል በለን በለይ ተፈዓወን ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ኣንተደደሱ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ተምፁ የቐኒየለቸው።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ብፍላይ እቶም ከምዚ እንተትገብሩ ይሓይሽ ዝቕርብሉና ትብሉ ሓሳባትኩም ከከም ግዜናን ከከም ኩነታቱን እናርኣና نمسرح خنفتنا نمسكنكم نخلكم قالوتون رئيتكم لأخذنا أخذ قدر سلكنا خلت تبادو خلت خلت تبادو حمشة تسعة تسعة تنا أربعة كلتن نيوش تمسمرنا عصر حمشة إيو إيميل كتصحفن ترى لهم دمانا إيميل أدرشنا horn at voanews dot com يتحفلنا أخم أبزر لهم وساعات بزس قدر تات دويلكم نيتا معلت فنونا كسمع خم التخلون كنا زخاخ رقم نفتم بشدش ميتنا أربعة حدن حمشة ميتنا حمسان كلتن حمشة زيرو زيرو حمشة ويدما بربعان أربعتن سلسان سلسان زيرو زيرو حادة ميتن كلتن كلتن ميتن سوسان شدشتن تدولو لغترن داقنا خدقم لكم شدشة ميتن أربعان حادن حموشة ميتن حمسان كلتن حموشة زيرو زيرو حموشة ويدما أربعان أربعتن سلسان سلسان زيرو زيرو حادة ميتن كلتن كلتن ميتن سوسان شدشتن يوم بزرع بزن زرع زنبكوان قطرتات دويلكم نايتا معالتفانا وكت سمعو تخوليهم بتوسقي ناب ويب سايتنا ويكامر ببحابريتانا خطأتون تدليهم ادراشانا تغرينيا دات voanews دات كاميو او اتخمون كتكتاتولونا تخليهم باركور بموزيكا اخنا عرف مسفن برهانو زيصاوتا مهناني تيتبل درفيه اوهو سنعيا تفتاو تبغ تقومنا لبيت بليوت انا زانا نعطف فقر نبيل بالحات نحضر ملي سزفت اوه وصلنايا صبع خليلي بيع قبو خمس تخبص فيا لم نمو نعطف فقر نبيل بالحات لما لي سخم حدي سفت عطلاي لبي عطحمامي خوي اوه اوه خوصي سيخي عطلاي لبي عابت خوصي سبا دولي دولي كمي كمي تولى صوي اوه وصلناي تفتاو تنا براميني تمت بعلك يا زيت وني خوخ كل المراح تجلينا فتعمل لا دوريا تخدينا اوه وصلنا يلي كي تحمكو بحل حلبان اللي تحما ما يكغير يا بحلي عقلنا يا بحلنا يا حقيقي اقرم تحلو يا دمتكي عطنا يلبي عطحما مي هوي هوي حسين سيخي عطنا يلبي Oy oh, domo ye, domo ye domo, na tala li ye, kubla kana mo, domo ye, domo 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 ye, domo ye domo, unai ihu unai, kubla kana mo, domo ye, domo domo domo, salai si salai. نمسفن برهانو أزينا نمسقن بعد راح عربيو مدبك حتقل من زغر والعلتيو أكباب رابع المسكال أبي إرتران إتيبي أخلو التقرين زمل كتحيزنا لكم كنكرمينا خطكتاتولونا خاب حجيو نعدمكم بذانا نمسفن درفي خنسانا بتوكم ناتبع حساب من الرخب مني أفورك إيه الوام لي تلحان حدارو ساخم ساخي عزر ضعوني عطقوا الوباية عطقوا الوباية ساخم ساخي سبلات مقناية
Sunday was Sunday, 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 Sun This program has come to you from the Voice of America, Washington.